Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Παρκιώτες και τσιπιδιάνι κι οι άλλοι ναουσέοι ολολεβέντες νέοι. Θα πάω να βρω το βεντούρι το μωρό μου, θα πάω να βρω το βεντούρι που έχει το τρεχαντήρι, που έχει το τρεχαντήρι. Να ράξουμε στον αμπέλα το μωρό, να ράξουμε στον αμπέλα που είναι το πανηγύρι, που έχει το τρεχαντήρι. Θα πάμε να καλαρούμε το μωρό μου, θα πάμε να καλαρούμε στην Άξο ένα βράδυ, στην Άξο ένα βράδυ. Και το πρωί θα ράξουμε το μωρό μου, και το πρωί θα στο πίσω το λιβάδι, στην Άξο ένα βράδυ.
Η Νάσια Κονιτοπούλου έλυσε τους σκάβους και η ψαρόβαρκά μας αρμενίζει, αρμενίζει στο Αιγαίο, αρμενίζει στα πέλαγα όλου του κόσμου με την εκπομπή μας, με την ραδιοφωνική μας εκπομπή «Καλές θάλασσες». Θα πάρω μια ψαρόβαρκα, μας τραγούδισε η Νάσια Κονιτοπούλου, το τραγούδι του αείμνηστου Γιώργου Κονιτόπουλου, και το ταξίδι, φίλες και φίλοι, συνεχίζεται. Πάμε να σαλπάρουμε για να μην σαλτάρουμε. Εδώ είμαστε απίκο, να είμαστε πάλι στο καθιερωμένο μας ραδιοφωνικό ραντεβού για το ιδιαίτερο ξεχωριστό αυτό μας ταξίδι στις καλές θάλασσες, φυσικά εδώ από την Παγκόσμια Συχνότητα Όλων των Ελλήνων, τη Φωνή της Ελλάδας. Ένα ταξίδι που κάνουμε κάθε μέρα με έναν άνθρωπο της θάλασσας που την έφαγε ή την τρώει ακόμα με το κουτάλι, όπως συνηθίζεται να λέμε. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με έναν ναυτικό, έναν ενεργή αημή, με έναν άνθρωπο που είναι στα βαπόρια είτε στα γραφεία, γενικά στο χώρο της ναυτιλίας και από την Φωνή της Ελλάδας, όπως έχουμε πει, και τις καλές θάλασσες. Καλές θάλασσες ευχόμαστε στους ναυτικούς μας, όπου και να βρίσκονται, να έχουν ούριο άνεμο και σύντομα στα σπίτια τους, ο Άγιος Νικόλας στην πλώρη τους και η Παναγιά μαζί τους. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ και υπηρετούμε αυτό το χώρο με τις διάφορες ιστορίες, τους προβληματισμούς, τις ιδέες των ανθρώπων που την υπηρετούν, τη θάλασσα και τα βαπόρια και την ναυτιλία. Εάν έχετε γνωστούς φίλους, συγγενείς που έχουν σχέση με τη θάλασσα και τα καράβια και φυσικά θέλουν να μοιραστούν τα βιώματα, τις ιστορίες και τα συναισθήματά τους για αυτήν, στείλτε μας ένα μήνυμα. Και όχι μόνο από τα καράβια, μπορεί να ήταν στα καράβια και να είναι τώρα στα γραφεία ή μονάχα στα γραφεία ή σε τόσα άλλα επαγγέλματα γύρω από την ναυτιλία. Στείλτε μας ένα μήνυμα, στείλτε μας ένα κείμενο, κάτι που να λέει ποιος είστε, τι είστε, τι κάνετε και εμείς θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakier.gr, thevoiceofgreece@papakier.gr και τα τηλέφωνά μας 210-6066-815 έως και 16. Μην διστάσετε, όλοι μαζί μια παρέα, μια όμορφη παρέα για τα απίθανα αυτά ταξίδια που συναντάμε, που κάνουμε κάθε πρωί 8 με 9 με ωραίους και αληθινούς ανθρώπους, τους ναυτικούς μας φυσικά. Είναι συγκινητική η συμμετοχή σας με τα μηνύματά σας, με την ανταπόκρισή σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ κάθε πρωί 8 με 9 και σε επανάληψη 7 με 9 το απόγευμα. Έτσι θα συνεχίσουμε και έτσι θα πορευτούμε εδώ στις καλές θάλασσες, στη Φωνή της Ελλάδας. Προς το παρόν να δούμε ποιοι είμαστε εδώ στο Control Room της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Κωνσταντίνος Μαρκόνης, ασυρματιστής Λούβαρης, είναι εδώ στις επάλξεις, στην τεράστια κονσόλα με τα πολύχρωμα κουμπάκια, είναι υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου. Πολύ καλημέρα σας, κύριε. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης. Έτσι ξεκινάμε, έτσι κάνουμε κάθε μέρα. Λύσαμε τους σκάβους, βυράραμε την Άγκυρα. Καλό μας ταξίδι.
Rota de nifta prefexi, messe.
Ήταν το 1994 όταν η Ελευθερία Αρβανιτάκη τραγούδισε το τραγούδι «Βάρκα» από το άλμπουμ «Τα κορμιά και τα μαχαίρια» σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και μουσική του Αρά Τιτζιάνη. «Βάρκα» που έχει τόσα δίχτυα, μάζεψέ με από τα ξενύχτια, μάζεψέ με από τα ξενύχτια, όσα αγόρια τόσα δίχτυα. Μέσω του My Naftilia Live μπορούν οι ναυτικοί να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους για 8 επιπλέον διαδικασίες. Συνολικά 11 είναι οι διαδικασίες για τις οποίες εξυπηρετούνται. Μέσω της πλατφόρμας λοιπόν My Naftilia Live μπορούν εδώ και 2 περίπου εβδομάδες οι ναυτικοί να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους για 8 επιπλέον διαδικασίες που αφορούν σε έκδοση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και βεβαιώσεων ώστε να εξυπηρετηθούν με φυσική παρουσία. Με το My Naftilia Live όλα τα ραντεβού είναι πλέον προγραμματισμένα και καταγεγραμμένα, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και τη σωστή λειτουργία του τμήματος αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας. Το σύστημα μπορεί να εξυπηρετεί έως και 120 ραντεβού την ημέρα, εξασφαλίζοντας ομαλή ροή εργασιών, λιγότερη αναμονή για τους ναυτικούς και τους προσώπους τους, καθώς και ισότιμη υπηρεσία για όλους. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνονται ουσιαστικά οι συναλλαγές των πολιτών με την υπηρεσία. Πιο συγκεκριμένα, οι ναυτικοί μπορούν πλέον να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους, η διαθεσιμότητα των οποίων έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου μέσω της πλατφόρμας My Naftilia Live για τις ακόλουθες διαδικασίες. Για την έκδοση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και βεβαιώσεων, για την έκδοση πιστοποιητικών SSO, αξιωματικών και κατώτερων, επικύρωση πιστοποιητικών αλλοδαπών ναυτικών, ειδικού τύπου πιστοποιητικό Type Rating, βεβαίωση ακύρωσης πιστοποιητικών λόγω σύνταξης, πιστοποιητικά Tanker, Safety αξιωματικών και κατώτερων πληρωμάτων, πιστοποιητικά που υπόκεινται σε κώδικες IGF και Polar, και ανανεώσει πιστοποιητικών RORO Passenger. Η πλατφόρμα εξυπηρετεί το σύνολο των απογεγραμμένων Ελλήνων ναυτικών, όλων των ειδικοτήτων και τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στο My Naftilia Live με τους κωδικούς TaxisNet, ενώ μέσω του gov.gr επιλέγοντας την κατηγορία πολίτης και καθημερινότητα, την εξαποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών και ακολούθως το ηλεκτρονικό αίτημα ραντεβού υπηρεσίες Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Επισημαίνεται ότι μέσω του My Naftilia Live έχουν προγραμματιστεί στα 2 χρόνια λειτουργίας του 14.317 ραντεβού για χορήγηση ναυτικού φυλαδίου και επικύρωσης καταχώρησης θαλάσσιας υπηρεσίας του ναυτικού. Για περισσότερες πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στα τηλέφωνα 210-4521-082, 210-4521-082 και στο 210-4280-471, επαναλαμβάνω 210-4280-471. Η πλατφόρμα που λειτουργεί στο πλαίσιο συνεργασίας των Υπουργείων Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχεδιάστηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στα πρότυπα των αντίστοιχων υπηρεσιών του My Desk Life για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων και φυσικά των ναυτικών μας. Επαναλαμβάνω τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το 210-4521-082 και το 210-4280-471. Ο Στράτος Παγιουμπτζής μας τραγούδησε «Ζούλα σε μια βάρκα μπήκα και στη σπηλιά του δράκου βγήκα» κλπ. Κλπ. Ενώ το ταξίδι συνεχίζεται εδώ στις καλές θάλασσες, στην φωνή της Ελλάδας, στην παγκόσμια συχνότητα των Ελλήνων και των ναυτικών μας. Η είδηση της ημέρας, σε νέα επικίνδυνη φάση εισέρχεται η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Βενεζουέλας, καθώς ο κύριος Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του χαρακτηρίζει το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο ξένη τρομοκρατική οργάνωση. Παράλληλα προχωρά σε πλήρη αποκλεισμό των πετρελαϊκών μεταφορών προς και από τη χώρα. Η ανακοίνωση έγινε μέσω της πλατφόρμας Truth Social και σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα κλιμάκωση της πίεσης προς το Καράκας, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στην ήδη μακροχρόνια κρίση μεταξύ των δύο χωρών. Διατάσσω τον πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό όλων των πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλιων που παρά τις κυρώσεις κατευθύνονται στη Βενεζουέλα ή αναχωρούν από αυτή, ανέφερε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κύριος Τραμπ επανέλαβε τις κατηγορίες ότι η κυβέρνηση Μαδούρου χρησιμοποιεί τα έσοδα από το πετρέλαιο για να χρηματοδοτεί ναρκοτρομοκρατία, εμπορία ανθρώπων, δολοφονίες και απαγωγές, προσθέτοντας ότι με προεδρική απόφαση το καθεστώς της Βενεζουέλας εντάσσεται πλέον επίσημα στη λίστα των ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων. Η απάντηση της κυβέρνησης Μαδούρο ήταν και αυτή άμεση και οξύτατη. Το Καράκας κατήγγειλε μια παράλογη και γκροτέσκα στρατιωτική απειλή, απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο νομιμότητας των αμερικανικών ενεργειών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιχειρεί να επιβάλλει έναν υποτιθέμενο ναυτικό αποκλεισμό με στόχο να κλέψει τον πλούτο που ανήκει στο λαό της Βενεζουέλας, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η κυβέρνηση Μαδούρο. Η κλιμάκωση συνοδεύεται από ισχυρή στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. Από τον Αύγουστο η Ουάσιγκτον έχει αναπτύξει στην Καραϊβική πολεμικά πλοία, πυραυλοφόρα αντιτορπιλικά, αποβατικά, πυρηνοκίνητο υποβρύχιο, καθώς και το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford, το μεγαλύτερο στον κόσμο. Τώρα θα πούμε μονάχα για την κατάσχεση δεξαμενόπλου με εκατομμύρια βαρέλια στην περιοχή. Η ανακοίνωση Τραμπ έρχεται μία εβδομάδα μετά την κατάσχεση του δεξαμενόπλου Skipper ανοιχτά της Βενεζουέλας. Το πλοίο που φέρεται να είχε προορισμό την Κούβα μετέφερε 1-2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αξίας μέχρι και 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, το Skipper τελούσε υποκυρώσεις από το 2022 λόγω φερόμενων σχέσεων με τους φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν και της Χεζμπολάχ. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την κατάσχεση του φορτίου, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι η υπόθεση ενδέχεται να έχει σοβαρές νόμιμες επιπλοκές. Αυτά όσον αφορά την απαγόρευση, μάλλον μετά το τρομοκρατικό καθεστώς που κήρυξε ο Τραμπ στο καθεστώς Μαδούρο και σφίγγει ο κλοιός γύρω από την Βενεζουέλα με τον πλήρη αποκλεισμό των πετρελαϊκών μεταφορών από και προς την Βενεζουέλα.
Είναι το πιο μικρό σκαρί, μα έχει όνειρα μεγάλα σαν και εμένα. Και φεύγουμε τα δειλινά για ξένα πόρτα μακρινά και για χαμόγελα γλυκά και ευτυχισμένα. Με τη μικρή μου Μαριορί έλα να πάμε στα μεγάλα όνειρα μας. αν είναι η ζωή πικρή και φέρθηκε τόσο σφυρί, κάποτε κάπου θα τη βρούμε τη χαρά μας. Αν είναι η ζωή πικρή και φέρθηκε τόσο σφυρί, κάποτε κάπου θα τη βρούμε τη χαρά μας. Η βάρκα μου η Μαριωρή είναι το πιο μικρό σκαρί και στους νοτιάδες δε ζητάει άραξο πολύ. Με τα κατάρτια της ψηλά σκίζει τη πίκρα και γελά και φτάνει πάντα ως εκεί που βάζει πλώρη. Με τη μικρή μου Μαριωρή έλα να πάμε στα μεγάλα όνειρά μας. Κι αν είναι η ζωή πικρή και φέρθηκε τόσο σκληρή, κάποτε κάπου θα τη βρούμε τη χαρά μας. Κι αν είναι η ζωή πικρή και φέρθηκε τόσο σκληρή, κάποτε κάπου θα τη βρούμε τη χαρά μας.
Από το μακρινό 1969 ήταν ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, «Η βάρκα μου η Μαριωρή είναι το πιο μικρό σκαρί και στους νοτιάδες δεν ζητάει αραξοβόλη, με τα κατάρχια της ψηλά σκίζει την πίκρα και γελά και φτάνει πάντα ως εκεί που βάζει πλώρη». Στίχη του Κώστα Βίργου, μουσική του Γρηγόρη Μπηθηκότση, τίτλος «Η βάρκα μου η Μαριωρή». Τραγούδια που έχουν σχέση με την θάλασσα, με τα καράβια, με τις βάρκες, με την ναυτιλία μας. Μοιραζόμαστε εδώ από την εκπομπή μας, με την εκπομπή μας «Καλές θάλασσες» και την Φωνή της Ελλάδας. Η Φωνή της Ελλάδας που είναι το μοναδικό πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το οποίο ασχολείται αποκλειστικά με την ομογένεια και φυσικά και με τους ναυτικούς μας. Ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα που λειτουργεί ως πομπός και ως δέκτης, μεταδίδοντας σε εκατομμύρια και χιλιάδες συμπατριωτών μας όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα μας και αφουγκραζόμαστε το τι διαπρέπει η διασπορά, το έργο της διασποράς στα διάφορα σημεία του κόσμου. Εδώ τα μοιραζόμαστε και τα αναδεικνύουμε μέσω της Φωνής της Ελλάδας. Μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά από το rteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μας ακούτε και στο site της Φωνής, στο voc.er.gr. Ένας ακόμα τρόπος από τους τόσους πολλούς για να μας ακούτε εδώ σε Ελλάδα και Κύπρο είναι να συντονίζεστε στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece. Επίσης μας ακούτε και από την εφαρμογή Airflix και από την εφαρμογή στα κινητά σας, την εφαρμογή της Φωνής Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα. Κατεβάστε την εφαρμογή και θα είμαστε παρέα σας όποτε εσείς το θελήσετε. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-6066-815 έως και 16 και το 210-6066-238. Το email μας thevoiceofgreece@ert.gr. Θέλουμε τα μηνύματά σας. Στείλτε μας τις σκέψεις σας, τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις, ό,τι εσείς νομίζετε. Ακόμα και ποιήματα διαβάζουμε από αυτήν εδώ την εκπομπή πολλών ανθρώπων της θάλασσας. Στο Facebook θα μας βρείτε ως η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece και φυσικά υπάρχει και σελίδα της εκπομπής «Καλές θάλασσες» με ελληνικούς χαρακτήρες. Χαιρετίζουμε όλους τους ναυτικούς μας και σήμερα ειδικά τον υποναύαρχο λιμενικού σώματος στην Αυστραλία, τον Νίκο Καβαλιέρο, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Παραδοσιακών Σκαφών, τον καπετάνιο και ναυτοδιδάσκαλο ποιητή Γιάννη Γαβαλά από την Ίδρα, τον καπετάνιο και ναυτοδιδάσκαλο Σεραφή Μπακόλα από τη Λαγκάδα της Αιχείου, τον καπετά Στέλιο Φραντζεσκάκη από τα Χανιά, τον καπετά Κώστα Ανδριώτη από τα Καρδάμιλα της Χίου και τον καπετά Κώστα Φράγκο επίσης από τα Καρδάμιλα της Χίου, τον αρχιμηχανικό Γιώργο Καρατζή από τα Βάτικα της Λακωνίας, τον καπετά Γιάννη Κουγιουμπτζόγλου που μας ακούει εκεί στη Σιγκαπούρη, στην κυρία Διονυσία Λούβαρη, τους χαιρετισμούς μας. Στο διευθύνοντα σύμβολο των Ποσειδονίων, τον Θοδωρή Βόκο, πολλούς χαιρετισμούς σε όλη την ομάδα, στον ασυρματιστή και καλό φίλο Γιώργο Δημακάκο και στους δικούς μου τους Κασιώτες, στον καπιτά Μανώλη Νικολάκη, τον πρεσβύτερο και τον Τζούνιορ, στον καπιτά Γιάννη Μαστρανδρέα, καπιτά Μινά Γρηγοριάδη και στον καπιτά Μινά Περσελή. Ο Γιώργος Παυλίδης μας τραγούδησε το «Κουβεντούλες με τη θάλασσα». Θάλασσα, μύρια, βότσαλα, έχεις για συντροφιά σου, με στη δική μου την καρδιά στέλνεις τα κύματά σου, κλπ, κλπ, κλπ. Ταξιδεύουμε και πάμε, πάμε και ταξιδεύουμε με αυτό το τραγούδι. Πάμε να συναντήσουμε την σημερινή μας καλεσμένη που έχει τη δική της ιστορία, έχει και εκείνη γράψει, έχει φάει και εκείνη τη θάλασσα με το κουτάλι. Καταγωγή από Τυχείο, είναι εδώ στο Λεκανοπέδιο. Την ευχαριστούμε που είναι εδώ στην παρέα μας και φυσικά θα μοιραστεί μαζί μας βιώματα, σκέψεις γύρω από τα χρόνια της θάλασσας. Είναι η κυρία Ευαγγελία Ανδρικοπούλου, παλιά ασυρματίστρια, μαρκόνισσα. Καλημέρα Ευαγγελία, καλημέρα, γεια χαρά.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Καραγιαννάκη, Αντώνη.
Να είσαι
ευχαριστώ
καλά.
Πολύ για την πρόσκληση. Να. Καλές θάλασσες. σε όλους τους ναυτικούς μας. Έτσι. Και σε αυτούς που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και σε όσους είναι εδώ, στις οικογένειές τους.
Έτσι. Το Καμαρωτάκι έφερε καφέ, κυρία Ανδρικοπούλου.
Εννοείται, εννοείται. Ο πρώτος καφές δεν ξεχνιέται πάντα.
Έτσι, ε.
Έτσι γίνεται, έτσι. Να...
Αλλάξανε τα χρόνια τώρα, δεν ξέρω αν συνηθίζουν ακόμα να τα παίρνουν τα καμαρωτάκια τους καφέδες.
Τώρα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα και από ό,τι ακούμε από τα παιδιά που ταξιδεύουν, έτσι από το κύκλο μας που έχουμε αρκετούς ακόμα ναυτικούς, είναι εντελώς διαφορετικά. Καμία, πώς να το πω, η εικόνα και η όλη ζωή και η διαδικασία στο καράβι είναι εντελώς διαφορετικά, αλλά πάντα η θάλασσα έχει και τη γλύκα της και την αλμύρα της. Όσο και να διαφοροποιούνται οι συνθήκες, που πιστεύω ότι είναι καλύτερες τώρα και κυρίως στον τομέα επικοινωνίας που εμείς ζούσαμε εκείνη την εποχή στα Ερδιανά εντελώς διαφορετικές συνθήκες, αλλά και πάλι όπως και να είναι, όταν κάποιος είναι μακριά από το σπίτι του, από την οικογένειά του και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες, δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
Ωραία, θα τα πούμε όλα, θα τα συζητήσουμε όλα, κυρία Ανδρικοπούλου. Αλήθεια, τι είναι η θάλασσα για την Ευαγγελία Ανδρικοπούλου?
Να σας πω, η θάλασσα για μένα αλλά και για την οικογένειά μου είναι ένα κυρίαρχο στοιχείο στη ζωή μας. Και γιατί λέω κυρίαρχο? Γιατί εγώ από τα παιδικά μου χρόνια, από τον καιρό που κατάλαβα και συνειδητοποίησα τον κόσμο, είχα σχέση με τη θάλασσα. Ο πατέρας μου ήταν ναυτικός, ταξίδευε και ήταν ναυτικός της πολύ παλιάς σχολής. Ενώ τους ναυτικούς που παίρνανε μαζί στο σάκο και το μπρίκι και το πιάτο και την κουβέρτα και όλα αυτά τα μαχαιροπύρ, την πολύ παλιά εποχή, και έζησε όλη τη διαδικασία μέχρι τη δεκαετία του 70 που ταξίδευε. Οπότε καταλαβαίνετε και τα παιδικά χρόνια και οι αναμνήσεις και να έρθει ο πατέρας, τι θα φέρει, όλα αυτά ήταν μια καθημερινότητα. Ο ταχυδρόμος, θυμάμαι τη μάνα μου τη συγχωρεμένη πάντα έλεγε «Επέρασε ο ταχυδρόμος». Όλα αυτά είναι μνήμες καταγραμμένες πολύ βαθιά.
Μεγάλη στιγμή το γράμμα, βέβαια. Θα τα πούμε
ναι, ναι. Στη συνέχεια εγώ σπούδαζα όταν τελείωσα το Λύκειο στα Καρδάμιλα της Χίου, που από εκεί κατάγομαι, εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου αραβωνιάστηκα και παντρεύτηκα το σύζυγό μου, τον καπιτάν Ανδρέα, τον Ανδρικόπουλο. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στην Πάντιο, είπαμε ότι να πάω να γίνω ασυρματίστρια, να ταξιδεύουμε μαζί. Οπότε ο σύνδεσμος έγινε ακόμα ισχυρότερος. Γι' αυτό λέω η θάλασσα είναι κυρίαρχη. Πήγα στη σχολή ασυρματιστών, στο Θαλή εδώ στην Αθήνα, και ξεκίνησε το ταξίδι, που ήταν πάντα πολύ έτσι, γεμάτο με εμπειρίες, γεμάτο με πολλές στιγμές, που τις κρατάνε ολοζώντανες και εγώ και ο σύζυγος, γιατί μετά έγινε η οικογένεια, ήρθαν τα παιδιά μας, αλλά και μετά συνεχίσαμε πάλι. Μέχρι ακόμα και τώρα η σύνδεσή μας με τη θάλασσα είναι πολύ μεγάλη, πολύ δυνατή.
Παρά το
εξάλλου, όταν έχει ζήσει κάποιος τη ζωή του και νέος, όταν δημιουργεί και την οικογένεια και είναι μέσα στη θάλασσα, μέσα στα καράβια, αυτά καταγράφουν τόσο πολύ ισχυρές μνήμες που δεν σας αφήνουν. Είναι δεμένες, μετά προχωράμε με αυτές.
Έτσι. Όπως λέμε εμείς οι ναυτικοί, μια φορά ναυτικός για πάντα ναυτικός. Πάντα...
Το πιστεύω απόλυτα. Έτσι είναι. Το πιστεύω απόλυτα και εσείς είστε και συνάδελφος, έτσι δεν είναι?
Ναι, εμείς είμαστε Μαρκόνιδες.
Μαρκόνιδες. Λέω το στοιχείο της επικοινωνίας, έτσι φέρνω καμιά φορά στιγμές στο μυαλό μου από τα ταξίδια και λέω πόσο δυνατός ήταν αυτός ο κρίκος του ασυρματιστή, του ναυτικού με το σπίτι. Δηλαδή και κάποιοι πιο μεγάλοι άνθρωποι που ήταν, εγώ ταξίδευα από το 78-79 που τελείωσα τη σχολή μέχρι το 1986.
Όταν εγώ ξεκινούσα σχεδόν περίπου, εγώ το 84.
ναι. Μέχρι το 86, γιατί εν τω μεταξύ, σε αυτά τα χρόνια είχε γεννηθεί η κόρη μας, την οποία είχαμε πάρει και μαζί σε ένα καράβι, σε ένα ταξίδι.
Μάλιστα.
Άλλο τόλμημα. Και στη συνέχεια ξεκίνησε το σχολείο της, μετά γεννήθηκε και ο γιος μας, το δεύτερο παιδί που έχουμε. Και
καλά.
Άφησα τη θάλασσα στα λόγια μόνο.
Πάντως έχετε
δηλαδή την άφησα στην ουσία, ας πούμε, να μην ταξιδεύω, αλλά
την έχετε την πάλι. Την υπηρετείτε πάλι τη θάλασσα και την ναυτιλία από με κάποιες άλλες δράσεις σας που κάνετε, έτσι δεν είναι?
Έτσι, έτσι. Να σας πω, εγώ όταν τελείωσα τα χρόνια, τα ταξίδια, ας πούμε, μετά οι δράσεις μου δεν συνδεόταν απόλυτα με τη θάλασσα, γιατί ασχολήθηκα με πολλές εθελοντικές δράσεις, αλλά ένα κομμάτι της διαδρομής στις εθελοντικές δράσεις ήταν το Ναυτικό Μουσείο Καρδαμήλων.
Μπράβο, ναι, αυτό ήθελα να
πω.
Το
υποίδρυσε Ναυτικό Μουσείο Καρδαμήλων, δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα, αλλά πιστεύω ότι κάποια στιγμή μπορεί να γίνει. Ήμουν στην ομάδα δημιουργίας του Ναυτικού Μουσείου Καρδαμήλων και αυτό ήταν μια εμπειρία που δεν ξεχνιέται εύκολα. Ήταν υπεύθυνη η κυρία Φωτεινή Ξυλά Φαφαλιού, που επιστατούσε, ήταν η επικεφαλής της ομάδας, αλλά μας έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε πολλούς και ναυτικούς και αρχεία και αντικείμενα που συλλέγαμε. Είχαμε δουλέψει πάρα πολύ με την ομάδα, με το μουσείο του ύμνης του Αγγελιδάκη, του Άγγελου Αγγελιδάκη, ο οποίος είχε φλέξει πάρα πολλά στοιχεία για τους ναυτικούς και για την ιστορία των Καρδαμήλων και διάφορα έτσι. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα πραγματοποιήσει αυτά τα πράγματα, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι.
Όλα χρειάζονται, γιατί είναι ένα κομμάτι της ναυτικής ιστορίας της Χίου φυσικά, αλλά και της χώρας μας.
Βέβαια, βέβαια. Και είναι η δύναμη της χώρας μας.
Τα
κάτω ψέματα.
Η
ναυτιλία είναι δύναμη σε όλο τον κόσμο. Εμείς όταν ταξιδεύαμε, όπου πηγαίναμε, μπορεί να φαίνεται, για τους ναυτικούς δεν είναι απίστευτο, αλλά όταν το ακούσει κάποιος τρίτος, φαίνεται ότι είναι παράξενο. Όπου πηγαίναμε θα συναντούσαμε και κάποιον Έλληνα. Δηλαδή ήταν ένα μεγάλο δείχτη σύνδεσης με όλο τον κόσμο η ναυτιλία. Και πιστεύω ότι παραμένει αυτό. Αυτή η δύναμη παραμένει και είναι πολύ ισχυρή.
Και να μην ξεχνάμε ότι ο ναυτικός, το βαπόρι, ακόμα και το βαπόρι, μεταφέρει τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική κουλτούρα, την ελληνική σημαία, την Ελλάδα μας. Έτσι, και οι άνθρωποι της ναυτιλίας την πάνε στα πέρατα του κόσμου. Και είναι σημαντικός ο ρόλος τους.
Αυτό που λέτε για την ελληνική σημαία, τώρα βέβαια δεν είναι τόσο πολλά καράβια με ελληνική σημαία, αλλά πάντα υπάρχει ελληνική σημαία. Και θυμάμαι ότι πολλές φορές όταν μπαίναμε στα λιμάνια ή όταν περνούσαμε κανάλια μέσα στο χώρο, ας πούμε, που κινούνταν τα καράβια, όταν έβλεπες από μακριά την ελληνική σημαία, λέω, όπα εκεί, ελληνικό καράβι, ελληνική σημαία. Ήταν δυνατό σινιάλο και ήταν και είναι και θα είναι πάντα δυνατό σινιάλο η ελληνική σημαία, εννοείται.
Δυνατό σινιάλο, πολύ ωραία έκφραση αυτή. Να σας ρωτήσω, κυρία Ανδρικοπούλου, πάμε τώρα να τα δούμε τα πράγματα με τη σειρά.
Πώς,
ποιο ήταν, πείτε μας για το πρώτο μπάρκο, πότε ήταν αυτό, πού έγινε, από πού το πήρατε, πού πήγατε, ποιο καράβι και ποια ήταν μια γυναίκα πρώτη φορά μέσα σε ένα περιβάλλον που είχε κυρίως εκείνη την περίοδο, ειδικά ήταν λίγο πιο, τα πράγματα λίγο πιο δύσκολα από ό,τι σήμερα.
Αρκετά πιο δύσκολα, για να μην πούμε πολύ πιο δύσκολα. Να τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Εγώ όταν τελείωσα το πρώτο χρόνο της σχολής, το 1978.
Ποια σχολή είπατε ότι τελειώσατε?
Τη σχολή του Θαλή,
Αθήνα. Ναι.
Τότε λοιπόν είχα την καλή τύχη και το θεωρώ πραγματικά πολύ καλή και μεγάλη τύχη. Στο τέλος του πρώτου έτους έκανε ένα ταξίδι ο σύζυγος με ένα καράβι Νικόλαος Αγγελάκης που το πήραμε από την Πύλο. Και μπαίνοντας στο λεωφορείο από την Αθήνα για να πάμε στην Πύλο, ήταν μέσα το πλήρωμα. Και μέσα στο πλήρωμα ήταν μία ασυρματίστρια.
Άκου να
δεις. Δηλαδή εγώ, σαν δοκιμάκι, ας πούμε, γιατί δοκιμάκι ουσιαστικά ήμουνα, συνάντησα μία ασυρματίστρια, η οποία είναι ένας θαυμάσιος άνθρωπος. Συνεχίζουμε ακόμα 50 χρόνια σχεδόν, 48, και είμαστε συνδεδεμένες και φίλες.
Να τη βγάλουμε και αυτή, να μας πει και εκείνη τη δική της.
Βεβαίως, είναι ένας χύμαρος, ένας πλούτος, μια καρδιά γεμάτη αγάπη και για το επάγγελμα και η ιστορία της είναι πολύ δυνατή.
Το όνομά της, αν επιτρέπετε.
Είναι Χρυσούλα, Χρυσούλα Δάνο Τσιροπινά.
Μάλιστα. Α, Τσιροπινά, βέβαια, βέβαια.
Τσιροπινά η Χρυσούλα. Είναι από τις πρώτες εθελοντήτριες.
Μπράβο, τυχείο και εκείνη. Μπράβο.
Τυχείο, βεβαίως, ναι, ναι. Εκείνη τελείωσε τη σχολή της Χίου, γιατί τότε για μία δεκαετία
υπήρχε και
είχε δημιουργηθεί με μία στοιχείο. Ανεβαίνουμε λοιπόν στο καράβι και είναι εθελοντήτρια η Χρυσούλα, η οποία με αντιμετώπισε, πώς να το πω, σαν να ήμουν εθελοντήτρια κι εγώ. Και αυτό ήταν μία πολύ δυνατή εμπειρία, γιατί μπήκα στο χώρο και αυτά που είχα αρχίσει να μαθαίνω στη σχολή με άφησε και μου έδωσε τη δυνατότητα να κάνω πρακτική. Μάλιστα. Πάρα πολύ, πολύ άμεση. Βέβαια δεν κάναμε μεγάλο ταξίδι, γιατί μάλιστα αυτό που ήταν πολύ σημαντικό ήταν το πρώτο καράβι αυτό που πήγε στο Βιετνάμ όταν έληξε ο πόλεμος.
Α, το πρώτο.
Δηλαδή όταν κατέβηκαν οι Βιετκόνγκ και πήγαν εκεί και έγινε η κατάληψη, ας πούμε, η παράδοση του Νοτιού Βιετνάμ, ήταν το πρώτο καράβι που πήγε.
Πώς το λέγανε το καράβι αυτό?
Νικόλαος Αγγελάκης. Νικόλαος Αγγελάκης, το 1978 Ιούνιο. Φτάσαμε τέλος πάντων εκεί, κάναμε το ταξίδι. Και στο Βιετνάμ που πήγαμε, μαθαίνουμε ότι το καράβι πουλιέται. Και πήγαμε στην Ιαπωνία. Και από την Ιαπωνία, τώρα δεν μου έρχεται
το λιμάνι,
και από εκεί φύγαν. Αλλά τι έγινε τώρα, ποιο ήταν η σημαντική, εκτός από την πρακτική, ας πούμε, που έκανα και την εξαιρετική, πώς να το πω, που με αντιμετώπισε σαν συνάδελφο και όλο το ταξίδι ήταν επιμορφωτικό για μένα. Όταν φύγαμε από το Βιετνάμ, πήραμε λαθρεπιβάτες. Και τι έγινε τότε, ο κόσμος ήταν σε ένα σοκ, ας πούμε, από την αλλαγή που έγινε στο καθεστώς. Και κρυφτήκανε στο καράβι 9 παιδιά, δηλαδή από 15 έως 18 ετών. Και ξαφνικά εκεί που ταξιδεύαμε, είχαν κρυφτεί σε ένα εξαιρετικό.
Στα εξαιρετικά εκεί πέρα, στην κουβέρτα.
Στα μπάρια. Και ξαφνικά αρχίσαν να ξετρυπώνουν και να βγαίνει ένα, δύο, τρεις. Λέει ο σύζυγος ο Αντρέας, ήταν στη βάρδια του. Λέει, καπετάνι, έλα πάνω, γιατί εδώ πέρα γίνεται χαμόδιο, έχουμε κόσμο. Και τέλος πάντων αυτό ήταν ένα κομμάτι, γιατί χρειάστηκε διαχείριση με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, που τους παρέλαβαν στην Ιαπωνία, τα παρέλαβαν αυτά τα παιδιά. Αλλά ήταν μια εμπειρία στο καράβι. Που τα παιδιά δεν ξέρανε ούτε το κουτάλι να πιάσουν και το πυρούν πώς να το κουτεναφάνε. Φανταστείτε τώρα από μία χώρα. Πώς αποφασίσανε και μαζευτήκανε και. Τέλος πάντων, και είχαμε αυτή την περιπέτεια.
1978 αυτό, έτσι.
1978 και φτάσαμε στην Ιαπωνία. Αμέσως ήρθαν και τους παρέλαβαν. Και μετά εμείς από ένα 15ήμερο περίπου που μείναμε, παραδώσαμε το καράβι και επιστρέψαμε. Και έτσι αυτό ήταν το πρώτο. Ας πούμε σαν δόκιμος.
Με τον Νικόλαος Αγγελάκης.
Με τον Νικόλαος Αγγελάκης.
Motor Vessel, μάλιστα.
Ναι, ναι. Στη συνέχεια, επειδή ο σύζυγος συνέχισε, ξεκίνησε και ταξίδευε με την εταιρεία του Αγγελικού, με την Άναντζελ, τελειώνοντας εγώ τη σχολή, δηλαδή 78-79, το 79 έκανα το πρώτο μου ταξίδι.
Ως υπεύθυνο στο άσυλο του.
Ως υπεύθυνη, ναι.
Ωραία, ωραία.
Εκεί ήταν τα δύσκολα.
Εντάξει. Το πρώτο...
Το πρώτο καράβι ήταν το Άναντζελ Τριούμφ.
Πώς το είπατε?
Το Αγγελικού. Άναντζελ Τριούμφ.
Μάλιστα.
Τώρα κάπου είχα τα διακριτικά, αλλά δεν
μάλιστα,
τα θυμάμαι.
Δεν πειράζει.
Και ξεκίνησα, το πήρα από την Ευρώπη, από το Ρότερνταμ και ξεκινήσαμε ταξίδια. Ήμασταν... ας πούμε, να φανταστεί κάποιος την υδρόγειο σφαίρα και την κάναμε γύρω-γύρω. Ταξίδια μεγάλα, πάρα πολλά. Ήμασταν ναυλωμένοι σε μια εταιρεία νορβηγική, τον Μπερτζέν νομίζω έτσι λεγόταν, αν θυμάμαι καλά. Και κάναμε ταξίδια κυρίως Αμερική, Αυστραλία-Αμερική. Ο Ειρηνικός ήταν.
Ψωμοτήρι, τον είχατε τον πάνω κάτω. Έτσι, το είχατε.
Τολιά του Μπατίσια που λένε. Ναι. Αλλά εντάξει, ήταν.
Αυστραλία-Αμερική, λοιπόν.
Αυστραλία-Αμερική, αλλά είχαμε γυρίσει όλο τον κόσμο. Βραζιλία, είχαμε πάει Σιγκαπούρη. Ναι. Στο τέλος από Σιγκαπούρη επιστρέψαμε.
Πώς ήταν ο εγκληματισμός, πώς μπήκε. Πώς μπήκατε στην,
στα βαθιά
και ως επαγγελματίας σε μαγιστρία, αλλά και ως επαγγελματίας ναυτικός να διαβιώσει, να ζεις μέσα σε ένα κλειστή κοινωνία που είναι το καράβι με τους ίδιους ανθρώπους, κυρίως άνδρες.
Ήταν εγώ βασικά, και αυτό θέλω να το πω, επειδή ακούω σήμερα και πολλά κορίτσια και πάνε στη θάλασσα. Οι συνθήκες τότε ήταν πολύ διαφορετικές, mm-hmm. αλλά όπως και να είναι, η θάλασσα δεν είναι εύκολη για να πας μόνη σου να ταξιδέψεις.
Εδώ δεν είναι για τους άντρες.
Συμφωνώ mm-hmm. ακριβώς. Εγώ σαν Ευαγγελία δεν θα ξεκινούσα ποτέ να ταξιδέψω μόνη μου. Mm-hmm. Δεν θα το αποφάσιζα, ούτε και το είχα σκεφτεί ποτέ. Αυτό ξεκίνησε μετά που παντρεύτηκα και πήγα στη σχολεία θερματιστών και πήγα μαζί με το σύζυγο.
Εσείς πηγαίνατε μαζί, ναι, είχατε αυτό.
Δεν έκανα εγώ ταξίδι μόνη μου. Mm-hmm. Ήταν όλα τα ταξίδια μαζί. Ας πούμε, ο σύζυγος είχε πάει στο καράβι γιατί δεν ήταν πάντα διαθέσιμη η θέση του ασυρματιστή. Δεν ταυτιζότανε του καπετάνιου, του γραμματικού που ήταν στην αρχή ή του καπετάνιου. Δεν ταυτιζόταν πάντα
έτσι,
με την αλλαγή και του ασυρματιστή.
Ναι.
Οπότε εγώ πήγαινα, κάποιες φορές πήγαμε μαζί και κάποιες φορές πήγαινα λίγο αργότερα και αναλάμβανα τη θέση του ασυρματιστή. Θέλω να πω ότι όλοι οι συνάδελφοι με υποδεχόταν, ας πούμε, να μου παραδώσουν με καλές συνθήκες. Δεν μπορώ να πω, αλλά οι συνθήκες διαβίωσης δεν ήταν εύκολες. Γιατί τα καράβια τότε, μιλάμε για το 79,
ήτανε δύσκολα,
ούτε κοντίσιον είχαν όλα, ούτε όλα είχαν δυνατούς σταθμούς να περνάς, ας πούμε, και να είναι καμπάνα παντού. Εγώ βέβαια στο πρώτο καράβι είχα 1200.
Ναι,
1200 το πρώτο. Αλλά φυσικά οι συνθήκες ήταν, είχαμε, ας πούμε, φτάσει σε ένα λιμάνι και είχαμε 40 βαθμούς. Ξέρετε, το οι λαμαρίνες πυρωμένες τα πάντα.
Να καίνε χωρίς air condition, καταλαβαίνετε.
Ακριβώς.
Βέβαια.
Και επίσης τα μεγάλα ταξίδια, αυτά τα μέσα στον Ειρηνικό, κυρίως μέσα στον Ειρηνικό, έχουν δυσκολίες στην επικοινωνία.
Έτσι.
Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, θυμάμαι, ας πούμε, βέβαια είχα μπει στις ομάδες των ασυρματιστών στα ραντεβού.
Στα ραντεβού που κάναμε, βέβαια.
Ναι, και δεν μπορώ να πω, έτσι πολλοί συνάδελφοι με βοηθούσαν, ας πούμε, που χρειαζόμουν. Αλλά όταν είσαι σε τέτοιες συνθήκες επικοινωνίας, ξεκινούσα, ας πούμε, έπαιρνα εγώ σειρά στην Αθήνα, στο SVA το αγαπημένο, έπαιρνα σειρά στην Αθήνα, μέχρι να έρθει η σειρά μου, χανότανε το, αλλάζαμε τη συχνότητα, χανόταν η επικοινωνία. Άντε πάλι την άλλη μέρα από την αρχή.
Αυτά τα γνωστά, ναι. Αλλά πέρασε ο καιρός, τα καταφέρατε μια χαρά.
Εμείς καθίσαμε, εγώ κάθισα ένα χρόνο εκεί. Μάλιστα. Έκανα την υπηρεσία μου και επιστρέψα.
Το μεγαλύτερο μπάρκο το δικό σας ποιο ήτανε?
Το μεγαλύτερο μπάρκο ήταν το τελευταίο, με 15 μήνες σχεδόν, που είχαμε και την κόρη μας μαζί.
Μάλιστα, 15 μήνες μεγαλύτερο μπάρκο. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα το συνεχίσουμε, διότι μας τελειώνει ο χρόνος. Αλλά πριν θα μας πείτε τις επόμενες εκπομπές και κάποιες ιστορίες, οτιδήποτε. Αλλά τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Ανδρικοπούλου, Φωνή της Ελλάδας ακούγατε?
Ακούγαμε, αφού τους έβαζα, και ακούγαμε ένα σωρό εκπομπές. Λοιπόν, τώρα μου θυμήσατε μια ιστορία. Ήταν ένας μάγειρας, καλή του ώρα που βρίσκεται, και είχε πάθος με το ποδόσφαιρο. Δεν έκανε και το ποδόσφαιρο.
Έκανε και το ποδόσφαιρο, βέβαια.
Και μου έλεγε, κύριε Ευαγγελία, σε παρακαλώ, θέλω να μου βάλεις τα Γιάννενα. Λέω, Χριστιανέ μου, τι γίνεται με τα Γιάννενα? Μα θα μου βάλεις τα Γιάννενα να ακούσω τον αγώνα. Όταν έρθεις στο χωριό, όλα τα φρέσκα, τα τυριά και τα κεράσματα από μένα.
Και βέβαια τα Γιάννενα τότε είχαν πολύ καλή ομάδα. Αμά μου, μα λέτε 70,
ήταν
πολύ καλή ομάδα. Ήτανε, βέβαια.
Πρώτη εθνική,
ήταν δυνατή έδρα και ήταν πάρα πολύ καλή. Μάλιστα, τι ωραία.
Ερχόταν πάνω, του έβαζα στο σταθμό την ακρόαση και ερχόταν και ακούγαν το ποδόσφαιρο, όπου ήταν εφικτό βέβαια,
ναι,
όσο περισσότερο μπορούσα, και στις επικοινωνίες και στα τηλέφωνα με τις οικογένειές τους.
Επικοινωνία, βέβαια.
Και αυτές τις μέρες ήταν δύσκολες μέρες για τους ναυτικούς. Ήτανε και πιστεύω και τώρα θα είναι. Όσο και να έχουν τις επικοινωνίες και τα τάμπλετ και τα Facebook και τα FaceTime και βλέπουν ένας τον άλλον. Όπως και να είναι, είσαι μακριά από το σπίτι σου και Εντάξει, έχει τον καημό του αυτό.
Έτσι, έτσι. Κυρία Ανδρικοπούλου, δυστυχώς δεν μας παίρνει ο χρόνος.
Δεν πειράζει.
Αλλά αύριο δεν ξέρω αν έχετε χρόνο αύριο να το συνεχίσουμε.
Βεβαίως
από εδώ που το αφήνουμε. Εντάξει.
Οπότε... Και είναι χαρά μου και τιμή μου. Καλά ταξίδια σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μια ευκαιρία να θυμηθώ και να σας πω τόσες, έτσι, να πούμε τόσες κουβέντες για τη θάλασσα και... Όλα
έτσι,
αυτά που περάσαμε.
Έτσι.
Ευχαρίστω, θα σας περιμένω αύριο.
Ωραία.
Να είστε καλά. Καλά ταξίδια σε όλους.
Χαιρετίσματα και στο καπετάν Ανδρέα, έτσι.
Ευχαριστώ πολύ.
Θα τα καπούμε και με εκείνον. Ευχαριστούμε.
Εννοείται. Θα το καταφέρουμε.
Έγινε. Γεια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά.
Χάρηκα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
Ήταν η κυρία Ευαγγελία Ανδρικοπούλου, παλιά συρματίστρια. Με καταγωγή από τα Καρδάμιλα της Χίου. Την ευχαριστούμε που ήταν εδώ στην παρέα μας. Θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας μαζί της αύριο. Ευχαριστούμε και εσάς που ταξιδέψατε μαζί μας, και τον Κωνσταντίνο ασυρματιστή και αυτός Λούβαρη, τον οποίον, ο οποίος επιμελείται τον ήχο. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Ραντεβού αύριο το πρωί. Γεια χαρά, Αντώνης Καριανάκης. Τα λέμε.
Με ένα χωράτο, κι αν δεν το πάρεις μια.